litt om valg. Det som Kjell snakket om her, det så utrolig fundamentalt. Vi har en, la oss si det sånn, vi har en modernitet I vår kultur, som startet på 1700-tallet. Vi har liberal teologi, vi har det mekanistiske verdensbildet, vi har darwinismen, vi har freudianismen, vi har marxismen, vi har masse ideologier som, som begynte egentlig på 1700-tallet med sånne folk som de franske opplysningsfilosofene og Hume I England og Kant I Tyskland. Og tilsammen så laget de moderniteten. Jeg har diskutert det med en filosof, en som doktor I filosofi. Grelland, Hans Grelland har faktisk holdt foredrag på Origo for noen år siden. Jeg sjøsatte en påstand overfor han, nemlig at modernitetens prosjekt var å avskaffe valget. Ja, det helt enig, sa Grelland. Det var modernitetens prosjekt. Og de fleste tror at det var en suksess. Men det var ikke det. Det var en suksess fram til 1930, da Gödel kom med sitt teorem, da Turing-maskinen kom I 1936, og den her kybernetikken, den Robert Wiener på 40-tallet. Og til sammen så avskaffet de moderniteten, faktisk. Og gjeninnførte valget på en måte som aldri kan reverseres. Så vi nå I den ettermoderne tida. Det rare at de fleste vitenskapsmenn og nesten alle mediefolk og politikere tror at vi fortsatt lever I moderniteten, hvor det ikke var noe valg. Og vi har fått en del surrogater da for valg. Breivik-rettssaken illustrerer det her for så vidt. Vi har noe som heter rettspositivismen. Og det moderniteten I rettssalen, da, I dette, hvor vi ikke egentlig kan velge noen ting, men vi bare resultatet av årsak og virkning. Nei, årsak og virkning, det var feil. Vi resultatet av arv og miljø, ikke sant? Og da har vi ikke noen valg. Hvordan I all verden kan du dømme noen da? Nei, så derfor så opererer man fortsatt med tilregnelig eller utilregnelig motiv. Vi har fortsatt en del begrepet fra før modernitetens tid, som ikke har blitt avskaffet, for da ville folk bli helt forskrekket. Men likevel så tror de at I modernitetens tid så har de egentlig ikke noe valg. Men de dømmer fortsatt folk som om det var valg. Men vi vet noe annet, vi vet at vi lever I valgets tid. Og Breivik-saken viser jo det for så vidt motstrebende. Ja, altså... Jeg sier videre. Altså, jeg skal snakke litt om da den der med Turing-maskinen som grunnlag for moderne datamaskiner. Det et helt fundamentalt teorem. Det mest fundamentale teoremet egentlig innenfor datateknologien da. Informasjons- eller algoritmeteori, for å bruke litt pent ord. Det egentlig, der har du tre Algoritme det samme som preskriptiv informasjon som Kjell snakket om, satt ut I livet. Hvor du både har formuleringer og handlinger samtidig. Så Kjell har snakket om det, men har ikke brukt ordet algoritme. Ja. Ja, og jeg har også, I boka min så skrev jeg mye om algoritmer. Jeg har kommet til nå at valg et bedre ord, for så vidt. Valg enda mer konsist enn preskriptiv informasjon, for så vidt. Werner Gitt, som har skrivet noen utrolig viktige bøker om det her, han prøver også å styre unna algoritmer, han kaller det for universell informasjon. Jeg vet ikke om det så veldig mye bedre. Men valg faktisk helt fundamentalt der. Tenk alle valgene som Gud gjorde. Han skapte, det var noe enormt med valg. Han låste seg ikke I naturlovene, for at de her I DNA-sekvensen fullstendig uavhengig av naturlovene, og også uavhengig av hva som faktisk ligger I dobbeltspiralen. Tenk på det. Så det var et blankt ark Gud kunne skrive inn på. Og gjorde valg for hvert enkelt trinn, faktisk. Og den grunnleggende informasjonsteorien, eller algoritmeteorien, den sier da at vi har tre metafysiske elementer når vi bygger preskriptiv informasjon. Du har ikke avbrytt meg ennå, Kjell, men... Du har tre metafysiske elementer. Du har valget. Du har sekvensen, altså rekkefølgen viktig. Det DNA-sekvens. Du kan ikke bytte om på rekkefølgen. Du har valget, du har sekvensen, Og du har repetisjonene. Ting man får lov til å gå om igjen og gå rundt. Eller det går ikke bare fra start til mål, men det mange prosesser som går rundt. Men merk dere at valget det fundamentale. For uten valg kan du ikke lage noen sekvens heller. Du må gjøre veldig mange valg av karbonbasert organisk kjemi, for eksempel. Valg av tripletter, valg av A, C, T, C og P. Nei, A, T, C og G. Valg av disse triplettene, 64 kombinasjoner, hvordan skal det være 20 aminosyrer. Enormt med valg, som ligger til grunn for at du kan lage sekvenser. Og så må både valg og sekvenser være på plass for at du skal kunne ha repetisjoner. Så det betyr at den grunnleggende teoremen der, da, det faktisk matematisk teorem, at du har valg, rekkefølge og repetisjon, det kan du se på som en russisk babushka-dokke. At du har, innerst har du valget utenfor denne sekvensen, og så allerede så har du denne repetisjonen. Da. Men det valget som egentlig den innerste babushkaen, holdt jeg på å si. Ja. Så, ja. Ja, mutasjoner har jo veldig fort for å ødelegge sekvenser, ikke sant? Ja, for sekvenser så må alt må jo være på plass. Bare det forrykker lesingen, eller tar vekk ett element, så har du laget masse følgefeil, som det heter. Alle lærere kjenner jo til det der med følgefeil i eksamensoppgaver. Hvis du har laget eksamensoppgaver, hvor det første, svaret på første spørsmålet må tas med i resten av spørsmålet, kanskje 10 spørsmål, så blir alle svar feil til det som eleven har tenkt riktig videre. Denne er jo sånn, mutasjoner lager enormt med følgefeil. En mutasjon lager mutasjon i spørsmålet A, lager følgefeil på de 10 neste svarene. Så det... Ja. Ja, det... Ja, det... Det der kunne jeg tenke å kommentere litt grann, for det at du viste en del eksempler hvor det var fire tripletter som kodet for samme aminosyre. Da. Og der er det stort sett sånn at det siste elementet ikke betyr noe. Det de to første som unikt spesifiserer. Men det finns jo andre eksempler også. Men da har det på en måte det siste blitt uten betydning, men... Merk at det første vil, men det den siste som uten betydning da, det første vil alltid være enormt viktig, og det andre vil også være alltid være enormt viktig, ja. Men det tredje, og der ser vi også sekvensen, at hvis det skal være noe slark i tripletten, så er det alltid på den siste. Det er veldig pussig, for hvis du ser på en DNA-sekvens i seg selv, så ser det ut som alle sammen er like viktige, men det er faktisk den første som er aller mest essensiell. Så en annen ting som er interessant, det er jo det at T-en ikke finnes på RNA-nivå, men at den er erstattet med en U. Det henger jo sammen med at, stemmer ikke det ikke helt? Jo. Ja. Nei, jeg vet ikke det. Jeg bare... Jo, men det henger vel. Det må jo henge sammen med det at RNA ikke skal passe inn i noen dobbelthelix, da. At den danner bare lineære. Det må ha med det å gjøre. For jeg tror kun at det... Ja, at ikke det skal være den type feil at det er en U som hører til hos... Ja, eller at en hus som hører til RNA, at den plutselig hopper over på DNA og lager krøll der, den vil ikke aldri kunne passe inn på DNA. Så det er veldig mye viselig der.
Begynner også noen darwinister på en måte å kommentere dette, altså en mutasjon, den kan sånn som en sier, den kan forandre et nyfødt, herlig skapt barn til et vrak med tidlig diabetes, med lungesykdom. Altså det mutasjoner som gir. Men når du snakker om cancer her, så tror jeg det blir kontrollsystemer. Det et ord jeg ikke har brukt, fordi jeg ikke hadde tid til det, og det ordet kybernetikk. Altså kybernetikk betyr kontroll, og biokybernetikk det betyr kontroll i livet. Det vil si at alle disse prosessene som vi har nevnt litt om her, det jo tusenvis av andre prosesser, ikke sant? Jeg snakker om lærebøker som jeg vil ta flere meter. Så er det masse prosesser, og alle de prosessene kontrolleres. De styres, og det kommer feedback tilbake, at nei, ja, dette var rikelig, eller nå må du gi litt mer. La meg si, for eksempel, du produserer testosteron. Du produserer testosteron i testiklene dine, og når det testosteronet kommer opp til hodet ditt, så leser hypofysen hvor mye testosteron du har i blodet ditt. Er det for lite, så syntetiseres det mer av et hormon som styrer produksjonen av testosteron. Har du for mye, så slås det av. Altså, det kryr av slike feedback-kontroller og reguleringsmekanismer inne i kroppen vår, og vi vet nok ufattelig lite av det. Slik at kreft, det betyr at kontrollsystemet svikter. At en celledeling den bare løper løpsk. Nå har vi ikke vært inne på celledeling her, men det er jo også noe fenomenalt. I løpet av en celledeling tar fra 20 til 80 minutter, og i løpet av en celledeling så skal altså DNA i cellen med informasjon en masse kopieres feilfritt. 20 til 80 minutter tar en celledeling. Så altså hele DNA, den 2 meter, den skal avskrives uten feil. 3,2 milliarder bokstaver skal skrives av uten feil i løpet av noen minutter. Altså du har sånne kontrollsystemer hele tiden at alt dette foregår riktig. Så bare kroppens altså systemer for kontroll, det heter jo, ja, vi vet bare smuler av det.
Vi vet jo det med mutasjoner da. Vet du det, mutasjoner, at kroppen selv har kontrollmekanismer for å fjerne de eller kompensere for de. Og vi har også det der med at vi har dobbelt opp med arvestoff, sånn at masse destruktive gener slår ikke ut. At de blir neutralisert, unntatt hvis de gifter seg med nære slektinger, sånn at de kan komme opp i dobbelt dose. Men det som er veldig pussig med darwinismen, er jo da at de gjør mutasjonene ansvar for all informasjon. Det betyr at mutasjonsskadene også blir kontrollert og reparert på grunn av tidligere mutasjoner. Så det var så forutseende at disse mutasjonene kunne forutse fremtidige ferdige mutasjoner som de da på forhånd visste hvordan de skulle reparere. Det er et skikkelig stort paradoks for darwinismen da, det der. Mutasjoner er den beste måten å reparere mutasjoner på. Det er jo ikke tenkelig at det kan være en tilfelle, faktisk. Så.
Det vi diskuterer, det bunner egentlig i personlig tro, for å si det slik. Altså, hvis, jeg har lest utsagn fra ateistiske vitenskapsmenn, ikke sant? For de har bestemt seg for at det ikke finnes noen Gud. Altså en skaper, en designer, det er totalt utelukket for dem. Og de forklarer alt i biologien da, som om en intelligens ikke er til stede. Og det er klart at når en annen da, som ikke har utelukket en intelligens i naturen skal forklare, så vil jo dette sprike veldig. Det lar seg ikke forene, men noe av det jeg vil gjøre dere kjent med, det var et sted jeg var som jeg sa det, og det ble veldig, veldig, mange ble veldig overrasket. Altså, det er en voldsom krig. Noen av dere har kanskje vært til MR. Jeg har vært til MR i skulderen min, jeg slo han oppi der. Jeg har vært til MR. Den mannen som fant opp MR-maskinen, han heter Damodaran. Og så var det to andre som tok og forbedret den DNA-maskinen noe. Og så ble, i 2003, tror jeg det var, hvis ikke, det er mulig det er feil, men de ga Nobelprisen da, skulle gi Nobelprisen for MR-maskinen. Og da fikk ikke han som hadde utviklet MR-maskinen, han fikk ikke Nobelprisen, men to som hadde forbedret den. Og det eneste de klarer å finne med han som oppfant MR-maskinen, som da ikke fikk Nobelprisen, var at han var kreasjonist. Det er det eneste grunnen. Altså i Amerika så er det en voldsom krig. I Amerika så har jo, altså der har grunnloven innført at skapelse er ikke del av vitenskap. Det er derfor disse ID-folka for all del aldri må bruke ordet creator eller god eller noen ting sånn. Så når de kan bruke agency, så er de beskyttet. Vi har jo ikke akkurat det sånn i Norge at det står i at høyesterett har bestemt at dere ikke kan snakke om skapelse, men der borte, og du kan si at den ateistiske maktelite der borte, de har hatt, på grunn av dette høyesterettsvedtaket, da, så sa jeg kanskje grunnloven, jeg sa. Høyesterettsvedtak, ja. Og på en måte så har de da dominert hele det akademiske, her tror jeg det er viktig å presisere, ikke vitenskap, men naturvitenskap, det som heter science. For altså, det har ikke noe med andre vitenskaper å gjøre, det har bare med naturvitenskap, det som går inn under science. At de har dominert, mens den vanlige amerikaner, de tror på design og designer, fordi at de synes det er så åpenbart at det Og det gjør disse ateistene bare enda mer innbitt, da.
Ja, jeg kommenterer akkurat det for med hensyn til at forholdet i Norge er helt annerledes, da. Og før 21. mai nå, så har det faktisk ikke vært noen form for beskyttelse for darwinismen i norsk lovverk. Det kan tenkes at den nye grunnloven vi har fått, paragraf 2, vil fungere sånn, men det gjenstår å se om det blir noen domsavsigelser da, i den retning. Det har faktisk ikke vært noen lovbeskyttelse for darwinisme i forhold til kreasjonisme eller intelligent design i Norge. Den har bare hatt sitt monopol i kraft av å være vitenskap. Det er på en måte definert som det ut fra konsensus. Det er ikke noen lovbeskyttelse utover det. Men i Europa så er det på en måte tatt for gitt at alle vitenskapsmenn innenfor naturvitenskapen som har noe med liv å gjøre, at de er darwinister. Så det har ikke vært nødvendig å kjøre sånn knallhard politikk som i USA, og stenger folk ute. Så det finnes en god del skapelsesfolk i europeisk vitenskap, egentlig. Lever et bedre liv enn i USA, faktisk. Men det er en voldsom overvekt av darwinisme i media og politikk og akademia, og også i teologi i Europa, spesielt i Norge. Jeg tror at Norge er faktisk verdens vanskeligste land å forsvare skapelsen i forhold til hvor mye teologisk konservativ miljøer vi har, faktisk. Og jeg har hatt en veldig interessant kommunikasjon med Oskar Skarsheimne, som faktisk er den personen i Norge som har størst personlig ansvar for at faktisk to teologgenerasjoner tenker kun darwinisme, stort sett. At det er konsensus innenfor konservativ teologi. Og det som er morsomt, at jeg har fått et visst tillitsforhold til Skarsheimne nå, for han har sendt meg sin nye bok. Jeg har sendt den over til Kjell også. Han har nemlig skrivet sin bok, det høyeste er den boken fra 2008, Skapekoden, utgitt på Luther forlag og alle ting. Den har faktisk nå blitt oversatt. Skarsheimne har jobbet med den videre i flere år, og har skrivet den ferdig på engelsk, med noen nye referanser. Han har ikke tatt med Dembski, men han har tatt med både Steven Myers og Behe, ikke minst, har han brukt, har mange sitater fra. Og så John Lennox også har han tatt med. Og så har Skarsheim i sin naivitet, må jeg vel få lov å kalle det, gått til USA. Det var en lokal forlag, det er jo der han er hjemme som gammel lagskutt. Ja, her har du et manuskript som har fått positiv omtale I Norge. Kan dere være så snill å trykke det? Og her får døra rett I fleisen. Det finnes ikke noe marked for dette her. Innenfor evangelikale kretser I USA. Da skal han fortelle meg det. Vi har ikke noe marked for det her. Så beklager, vi kan ikke trykke dette. Det disse forlagene ikke sier at det står jo døra vidåpne for deg I liberal teologi, media. Det masse andre som vil ta dette her. Men da må du finne deg å være... Det var sammen med det som blir kalt for liberal teologi I Norge da. Ja, det vil jo ikke Skarsheim selvfølgelig. Så hva skal han gjøre med det? Råd fra meg, det han ber om? Ja, litt. For han sier det at nå har han begynt å skjønne litt hvordan vi har det I Norge. Situasjonen speilvendt, sier Skarsheim det. Ja, han har det I USA litt som vi har det I Norge. Det som Skarsheim ser bort fra at det finnes jo faktisk media I USA. Det finnes faktisk politikere I USA. Det finnes faktisk det med grunnloven. Og det finnes faktisk enormt mange vitenskapsmenn på gode universiteter som på hans side. Og de har ikke vi I Norge. Så situasjonen faktisk ikke helt speilvendt. Vi har akkurat den samme motstanden I sekulær sammenheng. Her, som det Skarsheim har I USA. Pluss at vi har hans konservativologer mot oss også. Ikke sant? Og det kan han speilvendt. Det faktisk litt... Hva sa du? Ja, ja. Men vi hans gruppe også mot oss. Og det kaller... Men likevel kaller Skarsheim det her for speilvendt, og det synes jeg litt søtt. Jeg vil ikke ta det der fra han, på en måte. Men jeg har sagt... For det ville jo bare sperre den lille konversasjonen vi har fått. Men jeg sa en ting til Skarsheim det, uten å være veldig spesifisert. Nemlig at jeg har fått en utrolig oppmuntring selv I løpet av de siste par vekene. Jeg har blitt invitert inn I redaksjonskomiteen for dette Biocomplexity-tidsskriftet, hvor både Myers, B, Dembski og så videre, hvor de driver... Nei, det ikke egentlig Discovery Institute. Det her et generelt vitenskapelig tidsskrift som prøver å holde seg unna intelligent design-etablissement. Det faktisk hovedredaktør I Finland, Matti Laisola. Så det altså, det blir lagt ut på nettet da, free access, men det et vitenskapelig tidsskrift, ikke noe sånn intelligent design-organisasjon. Det I hvert fall ikke formelt sånn. Så jeg har faktisk nå blitt inkludert I sånt internasjonalt ID-lederskikt da, så jeg kommer til å bli kjent, men det snakker jeg selvfølgelig ja til. Og det var to grunner som Laisola trakk fram. Han gjerne ville ha meg med, og det ene var at det var veldig få fra Skandinavia med her. Det kommer jo at det ikke... Det faktisk Finland faktisk sterkeste vitenskapsmennene innenfor intelligent design, vil jeg nesten påstå. Men de har ikke noen organisasjon som de har de andre. Finland, hvis jeg kan regne til Skandinavia, da, I Norden. Men I Sverige så har vi jo to skapelsesbevegelser faktisk, men vi har egentlig ikke noen veldig tunge vitenskapsmenn med på laget der. I... Norge så har vi jo en del vitenskapsmenn da. Vi har jo 7-8 professorer faktisk. Men I Danmark så har de jo ikke egentlig det. Det har jo Peter Ørstrøm og Søren Holm som professorer, men de driver ikke utelukket med naturvitenskap disse her. De litt sånn over på filosofi og sånn humaniora ting, litt sånn I grenseland da, de driver både med naturvitenskap og humaniora, begge to faktisk. Så det var det ene grunnen til at han ville ha med at det få fra Skandinavia. Men det hadde vi egentlig få velge mellom da. Og det andre var at at det komplementær I forhold til de ledende designfolka, for det som, du nevnte Kjell at det mangler jo folk på for eksempel fysiologi det intelligent design ikke som et legeme, hvor vi har alle deler av vitenskapen som relevante dekket veldig godt opp, at det liksom en enorm brei slagkraft. Det ikke sånn. Det noen bestemte sektorer som dekket opp bra, og så andre som står veldig dårlig dekket. Og grunnleggende fysikk og kjemi fra en matematisk modelleringsside, det veldig dårlig dekket opp. Sånn at der har jeg faktisk et kall. Jeg kan jo selvfølgelig ikke dekke hele dette området, men jeg bidrar I alle fall, komplementært I forhold til det de andre gjør. Men så har jo gode folk med matematikk, sånn som Lennox, og grunnleggende informatikk og sånn som Demske og Verne Gitt. Og så har vi også veldig gode folk innenfor biokemi, sånn som for eksempel Matti Laisela. Så, men vi har ikke noe. Altså kemi, John Walton, adventisten John Walton fra England, som jobber i Skottland. Ja. Veldig sterkt navn. Og så har vi han genetikeren, han der... Ja, så har vi Steven Myers, som du nevnte. Og så har Douglas Axe, er en veldig sterk person som vi har med på laget. Ja. Ja, absolutt. Jeg har veldig godt personlig forhold til Mats Molén. Vi hadde en Orgo-samling, nettverkssamling i Oslo for en stund siden, hvor Mats Molén var invitert fra Sverige. Og da ble jeg slått ut. Jeg var syk, jeg kunne ikke komme. Og han som gjorde teknisk arrangement for oss, Store Wilhelmsen, han brakk bein eller hva det var for noe, så han kunne heller ikke komme. Så vi to som laget arrangementet, vi var ikke der. Eller vi som... Men Kjell var der i Japan, så... Så Mats er jo... Hva? Han er noe så rart som en bryter i alt fra flueklasse til tungeklasse. For Mats Molén er på en måte alt. Han er både dyp intellektuelt, samtidig som han ikke har noen karriere på det intellektuelle planen i det hele tatt. Han er tvert imot kjeppjaget ut av sin ungdomsskolelærerstilling og hva det er for noe. På grunn av at rektoren ikke likte hans bivirksomhet. Han har blitt skikkelig hardt tatt, altså. Men han har stemplet veldig stygt. Det som er så rart er at Mats Molén puster veldig fritt i Norge, for i Sverige så har det blitt et stygt ord. Da. Her er navnet han har blitt ødelagt av storsamfunnet. Men i Norge så er det ikke sånn. Faktisk er det sånn at jeg kan ikke konkurrere med Mats Molén når det gjelder å få mitt navn ødelagt, for det at jeg kan ikke bli hengt ut på samme måte som han. For da vil folk begynne å se på hva jeg faktisk har gjort faglig, sånt, og det vil kanskje stverne noe av skurkestemplet, men i og med at ikke Mats Molén har noe sånn tungt faglig å vise til, så er det på en måte fritt vilt, men når han er i Norge så kan han putte fritt, og der kan han bli invitert mange plasser, ingen tenker noe negativt om hans navn. Og faktisk har jeg opplevd det at en menighet, skal ikke nevne hvor den var, men de inviterte Mats Molén til å holde et helgeseminar der, og så tok jeg kontakt med den menigheten, da, men da de fikk greie på. Men mitt navn, det var et stygt ord for den menigheten, som jeg ville ikke ha noe med å gjøre. Da fikk jeg det er litt, var litt pussig, altså at men likevel så har Mats Molén mye verre kår i Sverige enn jeg har i Norge. Altså. Men som sagt, han er veldig åpen og positiv mot oss. Det er sånn at han er for så vidt stemplet som ungekreasjonist, men er faktisk ikke det. Han er veldig brei og inkluderende. Så Mats Molén har invitert to ganger så har han invitert meg til å holde foredrag på årsmøten til Genesis i Sverige. Begge ganger så har jeg også vært nødt til å holde flere foredrag. Jeg har vel hatt meg som hovedforedragsholder. Den gangen vi hadde jo nordisk skapelseskonferanse. Du var der, ja? Ja, den ble jo så svær og så bra at jeg måtte ha dobbelt sesjoner, sånn at det var masse foredrag jeg gjerne ville ha hørt på som jeg ikke kunne hørt på, for at det var to. Vi hadde så stappet bra program. Det er veldig godt samarbeid med Mats Moléns gruppe. Da. Det er også at de er litt annerledes enn oss, for det er veldig mye ungekreasjonisme. Men så finnes det en annen gruppe i Sverige. Det finnes to kreasjonistiske eller intelligent design-type bevegelser i Sverige, både Genesis og den der... Ja, du har da laget litt grann Genesis Norge. Jeg vet ikke hvor langt det har kommet, men ja, du kan si litt om det etterpå, kanskje. Men jeg ser ikke på det som noen konkurrent. Absolutt ikke. Tvert imot, jeg synes det var bra at dere startet. At dere kan ta dere av teologi for de som ønsker det. Som da, du skjønner at vi skal ikke ha det i Orgo. Det er det ikke alle som skjønner. Det er viktig. Ja, du skjønner det. Da kan du fint stå i begge leire her. Men no, ja. Så. Ja, apologia og... Ja, det heter apologia, dette her. Stefan Gustafsson er den ledende personen der. Det som er veldig pussig, det er at de står egentlig veldig nær Orgo i syn. Men de vil ikke ha Orgo med. Hvorfor ikke? Det er for at de som... Hva?
Jeg jobber med saken.
Det er bra. Ja. Du som er på ungekrasjonist, ja. Det er det som er så pussig. Ja, men det er noe av samme pussigheten. Altså, jeg sier at jeg samarbeider med din type folk, nemlig Mats Molén, og han der fantastiske biavleren, og Anders Gerdeborn. Jeg samarbeider med, det hans folk jeg samarbeider med I Sverige, ikke sant? Mens mine folk I Sverige kan jeg ikke samarbeide med. Hvem skal jeg da bruke for å få det der til? Fordi samarbeid med teologer I Norge som ikke vil ha noe med ordet å gjøre. Hvem da en rett person for å løse opp den knuten? Jo, det Knut. Som da kan få mine folk I Sverige til å samarbeide med. Jeg sa Knut, men jeg vet Erik. Åh, beklager. Men
Nei, men det veldig bra. Peder, han har ufattelig mye på hjertet. Vi får ta han inn en annen runde. La han ha en egen runde. Han har en ufattelig bredde og kunnskap, så det et privilegium å jobbe med Peder også på de tingene her. Sånn. Jeg tror faktisk vi gjør det slik at vi går til avslutning. Vi sier takk for I dag. Takk for dere som har holdt ut hele tiden. Det imponerende. Det ingen lett sak å turnere de tingene vi har tatt opp. Det ikke det man snakker om til vanlig. Det liksom ikke sånn se- og hørmateriale. Så litt tungt fordøyelig, litt til ettertanke. Men hele poenget med å ta opp disse tingene her rett for å vise til at nummer en, det finnes særdeles god faglig argumentasjon for at det en intelligent skaper bak det vi ser rundt omkring oss. Evolusjonsteorien ikke et eneste svar på alt det som rundt omkring oss. Og det finnes mennesker som man kan kontakte. Jeg regner med at det de færreste av oss som klarer å gjenta noe av det som Kjell har sagt. Men man har fått med seg nok informasjon, fått med seg nok tenkestoff til at neste gang du står ansikt til ansikt med mennesker som sitter fast I sine livssyn, så vet man at, ja, men jeg vet det noen som har jobbet med disse tingene her. Jeg vet at det finnes materiale tilgjengelig, og så det bare en telefon, så har man kontakt med Tveter, eller med Origo, eller noen andre som innenfor dette området her. Så det styrken. Spesielt takk til Tveter og til Knut, som har vært foredragsholder I dag, og takk til alle dere som har kommet. Guds fred og velsignelse på veien hjem. I morgen så det gudstjeneste klokka 11. Da blir det litt mer kreasjonistisk, men jeg har også lurt Kjell til å bli med. Han har et eller annet foredrag, eller om det blir spørsmål eller svar, det skal han diskutere utover de små timer ute I natt. Men det blir litt mer sånn gudstjenestepreg på det møtet som I morgen I hvert fall. Takk for I dag.